63.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas sociālā fonda ESF atgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt valsts kancelējas kā ESF fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumus, galvenās aktivitātes, stiprināt valsts kancelējas kapacitāti informācijas un komunikācijas jomā, lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par ESF fondiem, apakšprogrammas izpildītājs, valsts kancelēja, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze atbildīgā iestādes funkciju ietvaros veicināta sabiedrības informētība un izpratnes līmeņa paaugstināšana par ESF fondiem uzturēta un aktualizēta ESF fondu sadaļas tīmekļa vietnes skaits 111 komunikāciju risinājumi 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai publicitātes nodrošināšanai skaits 232 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 47.353.63.573.45.955 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 16.220.17.618.45.955 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 34.327.7 mīnus 100 atlīdzība, euro 21.125.23.197.25.269 vidējai samata vietu skaits gadā 11 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1761.933 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 63.573.45.955.17.618. SK. Ilgtermiņa saistības 63.573.45.955.17.618 atbalsts valsts kancelējas kā ESF fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem 63.573.45.955.17.618.